Marka koto korpa chapter 1, verse 14 or verse 45 koto. Tita lo wati purjotara pambono werono. Nanga wati purjotara pitango, tita la pupakatingo. Palo nalo, walkural pi koronto tarato watano. Yoa, wuyurpatingo rondangarala nanganen purjo wialko. Nanga tita lo ngalto rinkulal pi pambono. Palunalo atano yuwa wuyurpa ningarala, porcho wiarewa. Nanka warpungko lalpi wiarengo. Nanka alta tita lolo yaka yakarno, kutupanka kolon watalko, tuka uro mapita church anka warka palalpa elakoto. Nanka anta yai neri watala pika anta wiarengo nanka. Nanka mama kotko nindilko naramawotalo watano wanditana. Nanka ndaya pinilo nako mula mulareko porjo nda wiare nanka. Patoto wati palo nalo, yanu tana na piningato para wataranda. Nanka titalo puto koleranda yiwa la kutupa kutupa kutu yataka tarpa kitalo. Palo nalo yanu puti nkanyinaranda. Patoto ya ngora piningoro tito pitalanda.